πάρε το χρόνο σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι και ακούτε την εκπομπή η οποία μεταδίδεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 στο μικρόφωνο Προκόπης Αγγελόπουλος και έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Βασίλη Βουλγαρή, τον οποίο είχαμε γνωρίσει μόνο τηλεφωνικά γιατί τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή από τη Γερμανία όπου είναι και η βάση του, καθώς εκεί εκδίδει τα τελευταία χρόνια την εφημερίδα Ευρωπολίτης. Υπήρξε όμως μία εξέλιξη που ήταν και αφορμή για να συναντηθούμε και μάλιστα αυτή τη φορά να κατορθώσουμε να βρεθούμε από κοντά και να γνωριστούμε και τέτα τέτ, όπως λέμε. Καλωσορίσατε, κύριε Βουλγαρή.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Αγγελόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να καλημερίσω τους ακροατές σας, να καλημερίσω τους συμπατριώτες μας Έλληνες σε όλες τις γωνίες του κόσμου.
Έλληνες λέμε σε όλες τις γωνίες του κόσμου και αυτό το κρατάω γιατί θα είναι ένας βασικός άξονας στην κουβέντα που θα έχουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν Έλληνες σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν Έλληνες από το τελευταίο άκρο στο βόρειο ημισφαίριο μέχρι το ανατολικότερο, νότιο-ανατολικότερο στο νότιο ημισφαίριο, σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές ανάγκες, άνθρωποι όλων των ηλικιών, όλων των ειδικοτήτων, κάποιοι που είναι επιστήμονες και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ερευνητικά ιδρύματα, σε πανεπιστήμια, κάποιοι άλλοι που είναι απλοί εργαζόμενοι ή επιχειρηματίες, άνθρωποι δηλαδή με εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους προφίλ. Και αυτό το κρατάμε λοιπόν για να το βάλουμε στην κουβέντα μας σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως από την αφορμή για τη συγκεκριμένη, τη σημερινή μας συνάντηση εδώ, που είναι η είδηση ότι εκλεγήκατε γραμματέας απότιμου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
Δεν εκλέχτηκα, με επέλεξε, μου έκανε τιμή ο πρόεδρος
του
ΠΑΣΟΚ.
Σωστά.
Έτσι, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης.
Τοποθετηθήκατε λοιπόν, για να το λέμε σωστά. Είναι αλήθεια ότι τόσο καιρό που μιλάμε δεν είχαμε αναφερθεί στη σχέση που έχετε με το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό όλο ξεκινάει πολλά χρόνια πριν, από την εποχή που ήσασταν εδώ στην Ελλάδα.
Από τα μαθητικά μου χρόνια, να πω ότι έχω γεννηθεί στην Αττική, έχω γεννηθεί στο Περιστέρι, έχω μεγαλώσει στη Σαλαμίνα, στη Β' Πειραιά. Οπότε από τα ανήσυχα χρόνια της δεκαετίας του 80, ενεπλάκια με την πολιτική μέσα από το μαθητικό, μέσα από την ΠΑΜΚ, στη συνέχεια στο σπουδαστικό κίνημα, την νεολαία, σε όλους τους χώρους, συνδικαλιστικά, όπου δραστηριοποιήθηκα στα επιμελητήρια και τα τελευταία 27 χρόνια ζω και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά και κοινωνικά στη Γερμανία.
Άρα λοιπόν μιλάμε για γειτονιές έτσι όπως τις αναφέρατε, λαϊκές γειτονιές όπως λέμε, γειτονιές που ζούσαν έντονα προβλήματα καθημερινότητας εκείνα τα χρόνια. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Ανδρέας Παπανδρέου, προκάλεσε μία επανάσταση στα κοινωνικοπολιτικά πράγματα της εποχής, αυτό νομίζω είναι αδιαφεσβήτητο, οπότε εσείς ας πούμε ότι ζήσατε αυτό που ονομάζουμε το παλιό ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα, δεν υπάρχουν ούτε ορθόδοξα ούτε εξορθόδοξα. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα εκείνο που έβαλε τις βάσεις για μία δίκαιη κοινωνία. Θα πω ότι στο πέρασμα του χρόνου και περνώντας αυτή την σοβαρή οικονομική κρίση τα τελευταία 12 χρόνια η Ελλάδα έχει πληρώσει δυσανάλογα στο πολιτικό χώρο το ΠΑΣΟΚ, αλλά ως κόμμα υπεύθυνο και δημοκρατικό είμαστε εδώ, δυνατοί, ανασυντασσόμαστε, είμαστε δίπλα στη κοινωνία, καλούμε την κοινωνία να φτιάξουμε το αυριανό πρόγραμμα για μια Ελλάδα που θα έχει το δικαίωμα πάλι να οραματίζεται.
Να βουτήξουμε λοιπόν στα βαθιά, αφού μπήκαμε και στα βαθιά της πολιτικής. Τι διαφορά έχει το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας λοιπόν του 80, του 90 με ένα ΠΑΣΟΚ σήμερα που, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση, φιλορροεί τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, γιατί υποτίθεται ότι έγινε μία προσπάθεια ανασύνταξης με την εκλογή ενός Προέδρου, η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του οποίου επανεπιβεβαιώθηκε έτσι, με δεύτερη εκλογική διαδικασία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν δείχνει ικανό να κοντράρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τη διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ επέχει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.
Χαίρομαι για αυτήν την ερώτηση, κύριε Αγγελόπουλε, αλλά θα μου επιτρέψετε έτσι, μια και προσεγγίζω και προς το κλάδο σας, σαν εκδότης εφημερίδας, να σας ζητήσω να με εκμεταλλευτείτε για αυτό που είμαι εδώ. Είμαι ο γραμματέας του απόδημου και είμαι απόδημος. Άρα σκεφτείτε ποια είναι η πρώτη και κύρια διαφορά, ότι έρχεται ένα κρατεό κόμμα και να δώσει μια νευραλγική θέση σε έναν άνθρωπο που ζει, που βιώνει. Αυτό κάνει το σημερινό Πασόκ, που δυστυχώς ακόμη δεν μπορεί να περάσει την κοινωνία. Δεν θα αναφέρω τα τετριμένα, τα ξέρετε καλύτερα όσοι ζείτε μες στη χώρα, εάν περνάνε. Θα έρθω με ένα σύντομο παράδειγμα. Προχθές ήμουνα στην Κρήτη. Τελείωσε η περιφερειακή συνδιάσκεψη μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και οι ενέργειες που γίνανε συζητώντας το Πασόκ με τους παραγωγικούς μονάδες, με τους επαγγελματίες, με τους εργαζόμενους, με το κλάδο του τουρισμού. Θα σας ρωτήσω πόσα ακούσατε εσείς από τα μέσα που εκπροσωπούμε. Άρα θα πρέπει να πάμε στη βάση, στον κόσμο, να τον ακούσουμε, και να συντάξουμε το καλύτερο κυβερνητικό πρόγραμμα που αύριο θα μπορέσει να βγάλει τη χώρα από αυτήν τη δύσκολη στιγμή που βρίσκεται, και πιστεύω ότι οι συγκεντρώσεις των τελευταίων μηνών έδειξε ότι υπάρχει κάτι που ενοχλεί την κοινωνία.
Περιγράφεται μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε, καθώς βλέπουμε να υπάρχει ένα ζήτημα στη διακίνηση της πληροφορίας στις μέρες μας, έτσι, εκ των πραγμάτων, γιατί υπάρχει πλήθος μέσων με τα οποία ενημερωνόμαστε, τα παραδοσιακά μέσα περνάνε και μια κρίση, κυρίως οι εφημερίδες, οι κλασικές εφημερίδες, το χαρτί δηλαδή που παίρναμε στα χέρια μας και ενημερωνόμασταν τα παλιά τα χρόνια που αγοράζαμε από το περίπτερο. Έχει περάσει πλέον η ενημέρωση στο διαδίκτυο, το οποίο το δουλεύετε πολύ καλά κι εσείς εκεί με τον Ευρωπολίτη, έτσι, σαφέστατα. Προσαρμόζεστε στα νέα δεδομένα. Υπάρχει όμως μια πληθώρα πληροφοριών ενημέρωσης που δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να ελέγχουν την ενημέρωση να λένε, εντάξει, πρέπει να κάνουμε ένα φιλτράρισμα, ρε παιδιά, τι θα περάσουμε. Θα περάσουμε ως είδηση αυτό που συνέβη λοιπόν στην Κρήτη, και ήταν και ο Βασίλης ο Βούλγαρης εκεί, δεν χωράει μέσα στο δελτίο. Θα πει ένα δελτίο ειδήσεων,
όχι,
τηλεοπτικό.
Όχι.
Έτσι, λέω τώρα, κάνω όχι. Και το συνήγορο του διαβόλου.
Όχι, θα περάσουμε το ότι είμαστε εδώ και ερχόμαστε πλέον το Πασόκ υπεύθυνα για να αποδείξει ότι είναι κοντά στον Έλληνα της Διασποράς, στον απόδημα ελληνισμό. Σηκώνουμε πλέον, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες και μέσα και έξω από τη Βουλή, έτσι ώστε ο Έλληνας απόδημος να είναι ισότιμα και συνταγματικά κατοχυρωμένο με το εκλέγειν και εκλέγεστε. Θα ζητήσουμε να δημιουργηθούν εκλογικές περιφέρειες και αιρετοί βουλευτές, έτσι ώστε να εκπροσωπήσουν πραγματικά τον ελληνισμό της Διασποράς και να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
Να πάμε λοιπόν σε δύο ερωτήσεις, να τις απαντήσετε μαζί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την ομογένεια και θέλω να μας πείτε, εκεί που ζείτε, ποια είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους απόδημους Έλληνες και εσείς μεταφέρετε με τη θέση σας αυτή ως γραμματέας απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ στην κεντρική εξουσία εδώ στην Ελλάδα, και πώς θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα διαχειριστούμε με δεδομένο το γεγονός, όπως τουλάχιστον μου είπατε και πριν βγούμε στον αέρα, πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ στην Ελλάδα με την εκπροσώπηση των ανθρώπων αυτών από την πολιτική εξουσία στη χώρα μας.
Οπότε να τα ιεραρχήσουμε λιγάκι. Αυτό που σας είπα προλίγου, ότι το βασικότερο μέλημα και διεκδίκηση όλων μας είναι να ολοκληρωθεί το συνταγματικό μας δικαίωμα με την ψήφο του Έλληνα της Διασποράς, με δικιά μας εκλογική περιφέρεια και με αιρετούς αντιπροσώπους.
Αυτό στην πράξη ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει, πιστεύετε?
Έχουμε μπροστά μας μία αναθεωρητική θητεία που θα έχουμε Βουλή. Μπορεί και πρέπει, επιβάλλεται, να ανοίξει ο διάλογος από όλα τα κόμματα, έτσι ώστε να αποδείξουν αν πραγματικά μας θέλουν να συμμετέχουμε ή προσχηματικά με τους εκάστοτε νόμους, να μην χρησιμοποιήσω κάποια λέξη που δεν θα είναι κομψή, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι ναι, αξίζει ο κόπος να συμμετέχουμε κι εμείς και να εκλέξουμε κάποιον. Άρα θέλουμε δικούς μας αντιπροσώπους.
Να υπάρχει λοιπόν περιφέρεια απόδημου ελληνισμού και αυτή η περιφέρεια να εκλέγει, ξέρω εγώ, έναν εκπρόσωπο από την Ευρώπη, έναν από την
Ωκεανία. Αυτό είναι τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να κάτσουν κάτω οι συνταγματολόγοι μας. Ήδη εμείς τα μελετάμε, τα συζητάμε, θα ανοίξουμε, έχουμε ανοίξει το διάλογο και πάρα πολύ σύντομα σε όλες τις υπήρους. Θα καλέσουμε ανοιχτά ακόμα να συζητήσουμε τι και πώς το νιώθει η ίδια η διασπορά. Αλλά θέλουμε τους δικούς μας αντιπροσώπους.
Η ανθρωπογεωγραφία των απόδημων Ελλήνων σήμερα, έτσι όπως την βλέπετε εσείς να εξελίσσεται μετά και το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης, της οικονομικής κρίσης, της δεκαετίας 2010-2020. Ποια είναι? Και θέλω έτσι λίγο να μπούμε στον πειρασμό, να μιλήσουμε και λίγο για συσχετισμούς δυνάμεων, ιδεολογικά εννοώ. Ξέρουμε πολύ καλά και το αντιλαμβανόμαστε και εμείς που ασχολούμαστε με τον απόδημο ελληνισμό όλα τα τελευταία χρόνια, ότι οι παλαιότεροι ήταν πιο συντηρητικοί, αυτοί που είχαν φύγει τη δεκαετία του 50, του 60 και σήμερα είναι μεγάλη σε ηλικία. Ήρθε μια νέα γενιά μεταναστών με υψηλότερου μορφωτικού επίπεδου μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, που ίσως είναι λίγο πιο προοδευτική. Πώς το βλέπετε αυτό να διαμορφώνεται, να μεταλλάσσεται όσο περνάνε τα χρόνια?
Θα είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, σαν Βασίλης Βουλγαρής. Ναι. Μπορεί να είμαι εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και να είμαι ο γραμματέας στο τομέα απόδημου ελληνισμού. Για εμένα, ο ελληνισμός της διασποράς είναι ο οικουμενικός ελληνισμός. Για εμένα και μέσα στο κόμμα, στη συζήτηση που κάνουμε, είναι ο σχεδιασμός, ένας πραγματικός όμως σχεδιασμός συνεργασίας με τις δυνάμεις που έχει ο Έλληνας εκτός συνόρων. Και δεν βάζω το προπέρασμα μπροστά το ποιο θα είναι το κομματικό ή ιδεολογικό υποβάθρο του. Άρα καλούμαστε να ανοίξουμε και να δούμε τα προβλήματα και τις δυνατότητες που έχουμε, έτσι ώστε πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε και τη χώρα. Μιλάμε για δημογραφικό. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν φύγει χιλιάδες νέοι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει τη ζωή τους και κάνουν οικογένειες. Για φανταστείτε αν η χώρα σχεδιάσει και δώσει κίνητρα και επιστρέψουν, πώς θα μπορέσουν με όλη αυτή τη τεχνογνωσία που έχουν, με όλο αυτό το υψηλό μαθησιακό επίπεδο που έχουν, νέες, πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δίνουμε κίνητρα για golden visas, για English visas, και ρωτάω στους Έλληνες που θέλουν είτε να επενδύσουν είτε να επαναπατριστούν, όχι μόνο ένα φορολογικό μέτρο που μας έδωσε τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση, που και εκεί ήταν πρόταση μέσα του ΠΑΣΟΚ, και μπορώ να σας δείξω και να τρέξουμε κάποια χρόνια πίσω πού και πότε. Να είναι ολοκληρωτικός ο σχεδιασμός, βλέποντας τουλάχιστον σε ένα βάθος μιας δεκαετίας.
Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή η πρόταση που μπορεί να κάνει τον νέο άνθρωπο που ζει στο εξωτερικό να επιστρέψει?
Από κίνητρα που θα μπορούσε να δημιουργηθούν εάν θα κάνουν επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια, πάρα πολύ απλά έτσι όπως το λέμε, που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας έτσι ώστε να στηριχθεί και η περιφέρεια, να έρθω σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι ο Εύρος, που αυτή τη στιγμή η Βόρεια Ελλάδα που φιλορροεί έχοντας δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας, και ειδικά για μένα που ζω στη Γερμανία και τους ξέρω και προσωπικά, πληρώνουν τον ένφυά τους, να συντηρήσουν όμως αυτό το σπίτι, δεν τους δίνεται ένα κίνητρο, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να το πουλήσουν σε μια χαμηλή τιμή και δεν θα πω πού, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν και εθνικά θέματα σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές, ή κάποιους ανθρώπους που αγαπάνε την περιοχή τους, να τους προσεγγίσουμε και να τους πούμε ότι δημιουργώντας εκεί κάποιες επιχειρήσεις, έτσι, θα μπορούσατε να είχατε φορολογικά κριτήρια. Τώρα θα μου πείτε, τι λες, στον Εύρο εδώ πέρα 20 ετία ολόκληρη ζητάνε οι άνθρωποι εκεί στο Τριεθνές να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη οικονομική ζώνη για να αντιμετωπίσουν την Βουλγαρία και την Τουρκία. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι στρατηγικά εθνικά. Εκεί πρέπει να σκύψουμε και εμείς και απ' έξω να τα διεκδικήσουμε.
Αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε και απαντώντας και ο ίδιος τον εαυτό σας σε κάποια πράγματα που βάζετε, ότι υπάρχει θέμα πλήρους αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και της παραγωγικής βάσης. Γιατί, εντάξει, ό,τι και να συζητάμε, βρίσκουμε μπροστά ένα εμπόδιο κάθε φορά. Και αυτό το εμπόδιο πρέπει να πέσει, πρέπει να ανατραπεί. Πρέπει λοιπόν να το σχεδιάσουμε από την αρχή, από το μηδέν.
Και όχι μόνο να το σχεδιάσουμε από το μηδέν. Σας είπα, θα πρέπει να είναι με ένα μακροπρόθεσμο, όχι μέσο μακροπρόθεσμο. Μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έτσι. Θα σας έρθω, μου είπατε να ιεραρχήσουμε και ξεκίνησα με τη ψήφο του απόδημου και έρχομαι το δεύτερο βασικότερο θέμα και να συγχαρώ όλα τα κόμματα, όλες τις προσπάθειες που κάνανε, μια και χθες είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω τη συνεδρίαση που έγινε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με θέμα της αναγνώρισης της γλώσσας μας σαν διεθνή γλώσσα για την 9η Φεβρουαρίου. Συγχαρητήρια και άκουσα και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση και ζητώ να εντάξουν μέσα στις πρωτοβουλίες όχι μόνο πανεπιστημιακά και έδρες, αλλά και τις πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, έτσι ώστε να κάνουμε τους μαθητές να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο τη γλώσσα. Αγαπώντας τη γλώσσα, αγαπάς τη πατρίδα. Είναι η καλύτερη πρεσβευστέ μας.
Βέβαια, θα βάλω εδώ ένα θεματάκι. Έτσι, μιλάμε για την ελληνική γλώσσα λοιπόν και για τις πρωτοβουλίες και όλες αυτές. Την ίδια στιγμή που έχουμε προβλήματα να στηρίξουμε οικονομικά τα σχολεία, τα ελληνόφωνα.
Ευχαριστώ.
Εσείς στη Γερμανία το έχετε ζήσει αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο πετσί σας που
λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα που μου κάνατε. Να σας ενημερώσω ότι εχθές το απόγευμα η κοινοβουλευτική μας ομάδα του τομέα παιδείας, σε συνεργασία με την κοινοβουλευτική μας ομάδα που συμμετέχουν στη μόνιμη επιτροπή του απόδημου ελληνισμού της Βουλής, με μια σειρά βουλευτών καταθέσανε αίτημα προς την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την μόνιμη επιτροπή απόδημου ελληνισμού, ζητώντας να συγκληθεί κοινή συνεδρίαση με παρουσία της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη, και να συζητήσουν πραγματικά το πώς θα βρεθούν οι λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τη Γερμανία, βέβαια, μια χώρα που είναι πολυπληθής και έχουμε και την ευκαιρία και έχουμε και τη δυνατότητα και τη χαρά να έχουμε και ελληνικά αμυγή σχολεία από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Ναι. Εκεί πρέπει να σκύψουμε όλοι. Έγινε η πρόταση. Ξεκινάμε και σαν τομέας απόδημο ελληνισμού. Σύντομα θα βγει και η ανακοίνωσή μας σε ένα κάλεσμα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τον μαθητικό κίνημα και το εκπαιδευτικό κίνημα να καταθέσουμε τις προτάσεις για να βρεθούν οι δυνατότερες λύσεις.
Με τον κύριο Ανδρουλάκη συναντηθήκατε τώρα αυτές τις μέρες, θα συναντηθείτε?
Έχουμε συναντηθεί, βρεθήκαμε στην Κρήτη, είμαστε σε μια ανοιχτή γραμμή, ο Πρόεδρος ό,τι θέλει είμαστε εδώ και εμείς ό,τι ζητάμε, υπάρχει η επικοινωνία που χρειάζεται, η κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχει μια αγαστή συνεργασία. Και μην γελιόμαστε, ειδικά εμείς που δουλεύουμε αλτρουιστικά και μας αρέσει να ασχολούμαστε και δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, ναι. Έτσι, θέλουμε και είμαστε εδώ. Μας βοηθάνε να τεκμηριώνουμε κάποια πράγματα πιο δύσκολα. Ποια είναι η δικιά μας δουλειά στο κόμμα? Να είμαστε κοινωνία. Ναι. Να φουγκραζόμαστε την κοινωνία. Και ακόμη περισσότερο τώρα, μια και είπαμε ότι έχουμε και μια δυναμία να περάσουμε κάποια πράγματα, πρέπει όταν κάνουμε πράγματα να τα πηγαίνουμε στην κοινωνία. Άρα είμαστε εδώ.
Εντάξει, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ στην Ελλάδα, πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργεί αυτό που λέμε δημοκρατία στην πράξη και πολύ περισσότερο όταν θα έρθει η στιγμή οι ομογενείς με τον τρόπο που περιγράψαμε στην αρχή να συμμετέχουν άμεσα στις διαδικασίες εκλογής, πιθανότατα με κάποιους δικούς τους εκπροσώπους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν να είναι απόλυτα ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, έτσι. Και κάθε φορά να αντιλαμβάνονται ποιο είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να πάμε λίγο πιο μπροστά.
Άρα να υπενθυμίσω ότι συνταγματικά κατοχυρωμένο
να μην υπάρχει και αυτό που λέμε ιδεολογικός δογματισμός, έτσι.
Όχι, αυτό δεν το συζητάμε. Σας είπα και προηγουμένως, για μας και για μένα προσωπικά, έξω από τα σύνορα βλέπω την οικουμενικό χαρακτήρα του ελληνισμού. Και υπεύθυνα αυτή τη στιγμή έτσι να μιλήσουμε ότι δεν επιτρέπονται πλέον, περάσαμε την οικονομική κρίση, εφόσον μιλάνε ότι τα νούμερα ευημερούν, ας μας δούνε λίγο πιο σοβαρά. Έχουμε μπροστά μας το μοναδικό κατοχυρωμένο συνταγματικό όργανο που λέγεται Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ένα όργανο το οποίο ήταν συμβουλευτικό, εισηγητικό και διεκδικητικό αμφίδρομα και προς την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική πολιτεία, αλλά και στις περιοχές στις οποίες ζούσε και λειτουργούσε με ένα πάρα πολύ μεγάλο εθνικό έργο. Να μην κάνω αναφορά το τι έκανε σε όλη αυτή τη δράση του. Ατόνισε γιατί δεν υπήρχαν χρήματα να στηριχθεί. Θα πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση τώρα την επανασύστασή του και μια και βάλατε στην ατζέντα πάρα πολύ σωστά δημοκρατικά, να έχουμε αιρετά όργανα και όχι τι θα βρούμε, τι έχει γίνει τελευταία και να πάμε. Άρα να ζητήσουμε από την ελληνική κυβέρνηση ήδη να ανοίξει το θέμα διαλόγου και συζήτηση επανασύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.
Είναι πάρα πολλές οι πληγές που άφησε πίσω της οικονομική κρίση και πάρα πολλά τα οποία θα πρέπει να κλείσουν, να επουλωθούν και να ξαναδημιουργηθούν. Έτσι,
δεν θα πω μόνο
Δεν
θα πω μόνο η οικονομική κρίση και η πολιτική βούληση. Θα πρέπει να αναλάβουμε τι θέλουμε. Ή θα κάνουμε έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό εθνικό σχεδιασμό, τι θέλουμε για τον απόδημο. Μας παρουσίασε η κυβέρνηση το 2024-2027 το πρόγραμμα. Ένα πάρα πολύ όμορφο διεκπεραιωτικό πρόγραμμα. Μιλάμε σε μια όμορφη αφήγηση τι θα κάνουμε, δεν έχουμε πάει επί της ουσίας όμως. Θα γίνουν οι καινούργιοι φορείς, να βρούμε καινούργιους φορείς και αυτά που έχουμε κατοχυρωμένα δεν τα ενισχύουμε έτσι ώστε να δώσουμε μια δυναμική και να μπορέσουν να πάρουν και την πληροφορία από το Μητροπολιτικό Κέντρο και να το διοχετεύσουν στο κάθε σημείο της γης.
Στο σημειωματάριό σας, τα points που λέμε σε άπτες στα ελληνικά που είχατε σημειώσει για να τα θέσετε στον κύριο Ανδρουλάκη στην πρώτη συνάντηση που κάνατε ως γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ, ποια ήταν? Έτσι, επιγραμματικά εντελώς, 1, 2, 3, 4.
Ήτανε ψήφο του Απόδημου, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, στήριξη ανάδειξη των προβλημάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, γιατί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση μας βγάζει τους καλύτερους Έλληνες πρεσβευτές. Εμείς βέβαια σαν τομέας, καινοτομούμε λίγο παραπάνω στους υποτομείς που έχουμε φτιάξει, με ένα πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονικό και της αγοράς, έχουμε φτιάξει ως και υποτομέα οικονομίαν και επενδύσεων, για να έχουμε το σφιγμό έξω από τη χώρα, αλλά και από τη χώρα προς τα έξω, να ενημερώνουμε, να δίνουμε ωφέλιμες προτάσεις, αλλά και να ενημερώνουμε την ομογένεια τι θα μπορούσαν να κάνουν στην Ελλάδα. Έχουμε δημιουργήσει τον υποτομέα της έρευνας και των επιστημόνων, κοιτώντας, ακούγοντας τους συμπατριώτες μας που συμμετέχουν σε ερευνητικά κέντρα. Είμαστε εδώ να ακούσουμε και να προωθήσουμε, να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε ότι έχουμε υποχρέωση, αλλά έχουμε και δικαιώματα.
Πάντως είμαι σίγουρος ότι όσες και όσοι σας ακούνε θα λένε μέσα τους: αυτός θέλει να έρθει στην Ελλάδα να κάνει πολιτική καριέρα εδώ.
Όχι. Όχι. Ζω στη Γερμανία και για να τους πω σε όλους, μακάρι ο κάθε ένας να μπορέσει να φτάσει στη δυναμική και να είναι καλά η σύζυγό μου που με έχει βοηθήσει εκεί. Τα τελευταία 8 χρόνια ήδη πηγαίνω, έρχομαι τόσο συχνά στην Ελλάδα, κάθε 30 με 40 μέρες, είμαι αρκετές μέρες στην Ελλάδα, που εγώ είμαι ένας Ευρωπαίος πολίτης και γι' αυτό και ο τίτλος της εφημερίδας μου είναι Ευρωπολίτης.
Ευρωπολίτης. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι να βγαίνει ο Ευρωπολίτης, να ενημερώνεται συνεχώς, να λειτουργεί, να ανανεώνει τις ειδήσεις του, τέλος πάντων πώς τα βγάζετε πέρα, εκεί θέλω να καταλήξω.
Καμία επιχείρηση τη σήμερον ημέρα δεν είναι εύκολη. Να ξεκινήσουμε
ούτε
από εκεί, γιατί είναι επιχείρηση. Θα πρέπει να ευχαριστήσω πραγματικά την ελληνική ομογένεια που σεβάστηκε, αγκάλιασε τον Ευρωπολίτη όπως και εμείς τους αγκαλιάσαμε και τους στηρίζουμε στις δράσεις τους όλα αυτά τα χρόνια. Τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδος, οι οποίοι πραγματικά είναι πρεσβευτές του πρωτογενή τομέα και δεν το βλέπουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, μου βλέπουν τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες που κάνουν σε κάποιους όγκους τις εξαγωγές και δεν βάζουν σε άθροιση, να κάνουν το άθροισμα των πολλών μικρών μεσαίων ελληνικών μονάδων, το τι περνάνε και πηγαίνουν στην ελληνική γαστρονομία και όχι μόνο, που είναι κοντά μας. Πέρα από αυτά, ικανοποιημένοι είμαστε. Σίγουρα στο καλό υπάρχει το καλύτερο. Είμαστε εδώ με υπευθυνότητα, χωρίς κομματικούς δογματισμούς. Ο Ευρωπολίτης είναι η εφημερίδα της ομογένειας. Να τους ενημερώσουμε και όπως λέω και θα πω και συμμετέχω στο 11ο φεστιβάλ που έχει Θερινού Πανεπιστημίου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τώρα τέλη Μαΐου, ότι ο έντυπος τύπος είναι ένα εργαλείο της γλώσσας και του λόγου για τον ιστορικό του μέλλοντος.
Πάντα. Ακόμα και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, τα γραπτά μένουν έστω και αν είναι ψηφιακά.
Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε και να μείνουμε και στο παραδοσιακό του χαρτί.
Επειδή είστε με το ένα πόδι στην Ελλάδα, με το άλλο στη Γερμανία, εκ των πραγμάτων ζείτε εκεί. Όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, πώς τα βλέπετε? Είστε πολιτικά ενεργός έτσι κι αλλιώς, αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει γύρω σας, το παρακολουθείτε και το παρακολουθούμε κι εμείς με ανησυχία όλο αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία. Και εννοώ κυρίως αυτή την αστάθεια την πολιτική που οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη ενίσχυση του ακροδεξιού κινήματος.
Κοιτάξτε, ήρθα εδώ να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν Πασόκ και ποιο είναι το όραμά μας τώρα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι, να πω ότι σήμερα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Έχω μία περιέργεια. Είστε μέσα στα.
Ναι, σήμερα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γερμανία. Έτσι, είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέπτεται τον καγκελάριο, τον κύριο Μέρτς, ο οποίος ήταν ο πρώτος στην ιστορία καγκελάριος που μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα δέχτηκε δύο μεγάλες ήττες. Η πρώτη ήταν ότι πήρε κάτω από 30% ναι, σε όλα αυτά που λέγανε, μάλλον τρεις. Η δεύτερη ότι αναγκάστηκε να ψηφίσουν αυτά που κατηγορήσαν και ρίξαν την προηγούμενη κυβέρνηση με την πλειοψηφία της προηγούμενης κυβέρνησης για εμένα. Και η τρίτη ότι εκλέχθηκε καγκελάριος
με δεύτερη
ψηφοφορία. Άρα το αφήνω αυτό στη διάθεση των ακροατών μας.
Που σημαίνει
μας
ότι θα έχει μονίμως μια
εσωτερική
γιατί αντιπολίτευση που δεν ξέρουμε πού μπορεί να τον οδηγήσει. Ναι.
Και αναρωτιέμαι γιατί το πρωί παρακολουθούσα και εγώ έτσι τα μέσα, όπως και κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους σε μια επικοινωνία που λέμε ότι τι ωραία βρεθήκαμε να συζητήσουμε ευρωπαϊκά θέματα. Ωραία, ευρωπαϊκά θέματα. Στο θέμα που έχει σηκώσει όμως η Γερμανία όσο αφορά για τους μετανάστες, γιατί θέλει να, να ακούγεται ωραία στα αυτιά του ακροδεξιού κοινού, τι θα γίνει, θα μας στείλει εδώ? Γιατί δεν μας το λέει και η ελληνική κυβέρνηση τι θα συζητήσει σήμερα εκεί? Όχι, λέει, μιλάμε τώρα για τα αναπτυξιακά ευρωπαϊκά θέματα. Θα μπούμε μέσα στον σχεδιασμό η Ελλάδα να πάρει μερίδιο στην πολεμική βιομηχανία που ήδη αυτή τη στιγμή μετακινείται η Ευρώπη? Θέλουμε λίγο πιο ξεκάθαρες θέσεις. Το περιβάλλον στη Γερμανία έχει γίνει δύσκολο. Υπάρχει μια βιομηχανική πτώση. Έτσι, η ενέργεια δυστυχώς έχει συρρυκνώσει τη βιομηχανική ανάπτυξη. Το ακροδεξιό ακροατήριο αντιλαμβάνεστε ότι μεγαλώνει κάθε μέρα και εκεί φέρουμε ευθύνη και εμείς τα σοσιαλοδημοκρατικά κόμματα που την τελευταία 15ετία δυστυχώς δεν μιλήσαμε με τη γλώσσα της υπευθυνότητας απέναντι στο προσφυγικό θέμα. Γιατί η Δύση χρειάζεται εργατικά χέρια αυτούς τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες.
Επειδή μιλήσατε για τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, να πω και κάτι άλλο εγώ που το λέω διαρκώς εδώ στους εκπροσώπους του προοδευτικού χώρου, όπως το λέμε. Μία από τις μεγάλες ήττες που υπέστη ο χώρος ο συγκεκριμένος είναι το γεγονός ότι προσπάθησε να διαχειριστεί τα προβλήματα της καθημερινότητας και της κοινωνίας στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης με τα όπλα που χρησιμοποιεί ο συντηρητικός χώρος. Δηλαδή εφάρμοσε πολιτικές που δεν του τέριαζαν. Και ακούσαμε πάρα πολλές φορές να λένε οι εκπρόσωποι του προοδευτικού χώρου τι να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, προσαρμοζόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και τελικά προσπάθησαν με πολιτικές δεξιές να λύσουν προβλήματα τα οποία η ίδια η συντηρητική πολιτική, ο ίδιος ο καπιταλισμός προκάλεσε.
Δεν ξέρω, συγγνώμη, μάλλον είμαι αδιάβαστη όσοι ασχολούμαστε. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κρίνω ότι ήταν συντηρητικές οι πολιτικές της S5D, η οποία υπεύθυνα συμμετείχε στα περισσότερα χρόνια διακυβέρνησης της κυρία Μέρκελ, βάζοντας ο μόνος πολιτικός χώρος έτσι, θέματα προστασίας των κοινωνικών επιδομάτων, της μικρότερης αποζημίωσης στο ημερομίσθιο. Υπήρχε μια αδυναμία κατά πάσα πιθανότητα τελικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι να επικοινωνηθεί. Δεν χρησιμοποιηθήκανε τα εργαλεία. Είχαμε τις πιέσεις. Κρίνω ότι υπήρχε αδυναμία να το επικοινωνήσουμε πραγματικά τι κάναμε. Στο προηγούμενο όμως που είπα, είμαι σαφής.
Εδώ στην Ελλάδα πάντως οι πολιτικές των μνημονίων δεν ήταν φιλολαϊκές. Σε καμία περίπτωση. Στην αντίθετη κατεύθυνση.
Όχι, αυτό είναι κατανοητό. Δυστυχώς.
Και τα πολλά ζάπια
και οι πολλές υπογραφές.
Ανισότητες, έτσι.
Κοιτάξτε, κύριε Αγγελόπ. Ναι. Τα πολλά ζάπια και οι πολλές υπογραφές και τα σχισίματα, όταν βγαίνουμε με έναν λαϊκισμό απέναντι στον κόσμο, έχοντας απέναντι υπερδυνάμεις που δημιουργούσαν την πλατφόρμα, το πώς θα πάνε την επόμενη μέρα εκείνη, και το βλέπουμε στη Γερμανία που μετά από 12 χρόνια βρίσκεται εκείνη σε μια οικονομική υπερδύνηση, μας έφεραν σε αυτή τη θέση. Αν καθόταν όλο το πολιτικό σύστημα να συζητήσει υπεύθυνα όπως το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι δυσανάλογα ήταν το βάρος του κόστους της οικονομικής κρίσης, γιατί την περίοδο του 2012 πραγματικά αναγκαστήκαμε σαν εθνικός χρέος και καθήκον να συγκυβερνήσουμε με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος μας διαπόμπευε από το Ζάπιο, έτσι, με το 1, 2, 3 και τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί στην Ελλάδα. Ναι.
Κύριε Βούλγαρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη η κουβέντα και πολύ, νομίζω, ενδιαφέρουσα από πλευράς γνωριμίας με τον Βασίλη Βούλγαρη, πλέον γραμματέα απόδημο ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ. Οπότε θα έχουμε και πολλές ακόμη συναντήσεις στο μέλλον. Να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, τουλάχιστον σε αυτά που έχετε σχεδιάσει ως τομέας απόδημο ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ, γιατί σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να στηρίζουμε τους ομογενείς μας. Εντάξει, και ελπίζω την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε εδώ στην Ελλάδα να έχουμε ίσως καλύτερα αποτελέσματα στην πράξη με τις πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν τους Έλληνες να επιστρέψουν, όσους έφυγαν ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί τους χρειαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα, τους χρειάζεται η υγεία, τους χρειάζεται η επιστήμη, η επιχειρηματικότητα. Έχουμε πολλές ανάγκες.
Εγώ να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε, την πρόσκληση και το βήμα που μου δίνετε, και να καλέσω μέσα από τη συχνότητά σας τους Έλληνες συμπατριώτες μας στο εξωτερικό, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθέτησης, να έρθουν να μας ακούσουν, να έρθουν να μας μιλήσουν. Θέλουμε στα τραπέζια διαλόγου που ανοίγουμε σαν κόμμα να συμμετέχουν στα δίκτυα και να συνδιαμορφώσουμε την πρόταση εκείνη που μπορούμε να φτιάξουμε μια ισχυρή, πραγματικά ισχυρή ελληνική φωνή έξω από τα σύνορα, όπως τη φωνή της Ελλάδος σήμερα εδώ.
Οπότε όποιος σας αναζητήσει ως γραμματέα απόδημο ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ στη Γερμανία το επόμενο χρονικό διάστημα, πώς σας βρίσκει?
Μας βρίσκει μέσα από τον Ευρωπολίτη. Γνωρίζουν όλοι ότι 27 χρόνια το τηλέφωνο μου είναι ένα. Είναι πάντα ανοιχτό όλο το 24ωρο από όλο τον κόσμο. Έχω συμπατριώτες που με παίρνουν και 3 η ώρα το βράδυ, γιατί στην Νέα Υόρκη Φερρυπίν είναι 7-8 η ώρα το απόγευμα. Ανοιχτά στους ανθρώπους, τους συμπατριώτες μας οι οποίοι είναι συντονιστές στις περιοχές, στις πόλεις που ζουν, μπορούν να απευθυνθούν, να ζητήσουν μέχρι και προσωπική επαφή. Εγώ δεσμεύομαι ότι πάρα πολύ σύντομα ξεκινάω από την άλλη εβδομάδα μια περιοδία σε όλη τη Γερμανία. Θα ξεκινήσω πρώτα από τον Νότο, Στουτγκάρδιν, Ρεβέργη, Μόναχο, και μετά στην υπόλοιπη Γερμανία, Κεντρική Γερμανία και Βόρεια Γερμανία, στα τραπέζια διαλόγου, να καταγράψουμε, να ακούσουμε και να ξεκινήσουμε να διεκδικούμε πιο συγκροτημένα και πιο συντεταγμένα.
Ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν λοιπόν ο Βασίλης ο Βούλγαρης μαζί μας εδώ. Πάμε σε ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε με την συνέχεια της εκπομπής στο τελευταίο κομμάτι της.